Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen Katedrak Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren desagerketaz txostena egin du. Biriatun ikusi zuten azkeneko orain 40 urte Pertur, baina haren hilotzik ez dago eta biktima izararik ere ez dauka kasuak, beraz horrek ekarri du hain zuzen ere txosten hau. Jon Miren Alanda da Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen Katedraren zuzendaria. Arratsaldeon Jon Mirena.
Arratsaldeon.
Hemen daukat gaur argitara emandu zuen txosten hori, 42 orrialdeko txostena da euskaraz eta erderaz idatzitakoa eta azalean dio giza eskubideak bat, kasuen txosten monografikoak eta ikerketak. Zergatik aukeratu duzue Perturren kasua aurrenekoa izateko?
Bueno, guk ez dugu aukeratu, baizik eta gobernuak berak eskaini zigunen kargua. Ez gintuen behartu, ze hori ez dagoen harremana, baizik eta eskaini egin zigun aukera hori hortan sartzeko. Ba, katedra berri honek, alegia Euskadiko Unibertsitatean sortu den giza eskubideen katedra honek baduelako. Halako harremana momentu honetan Eusko Jaurlaritzarekin ba, giza eskubideen kultura zabaltzeko. Orduan, gau, behartutako desagerpen baten kasua izanik, hau da lehen mailako giza eskubideen urraketa larria izanik gure herrian ere oraindik bizirik dagoena, alegia oraindik eta ez da jakiten eta nun dagoen, ez? Desagertutakoa, ba pentsatu genuen heldu egin behar geniola, eta horregatik ba heldu egin genion lehenengo lan giza, ez? Urtero egingo diren lanen artean.
Espekulazioak asko izan dira kasu honen inguruan, jakina espekulazioei buruz ez dizuzuri galdetuko, zuek datuetan oinarrituta egiten dituzuelako ikerketak, datu zehatzen inguruan, 40 urte eta gero urria da, ez? Honen kasu honen inguruko ikerketa bi hipotesi badaude, zer biltzen duzuen nagusiki lanean, Jon Mirena?
Bai, nik uste hor zentratu behar dala, ez? Lanaren nundik norakoa, ez? Behartutako desagertze baten kasuan ez da izten dolua. Ez dakizu non dagoen, ez? Orduan ez dizu uzten, horregatik da hain gogorra, onelako delitua izan ere badauka eta horrek bere nazioarteko estandarretan eta bere isla. Orduan, txostenarekin zer lortu nahi zan, ba, une ontar arte jakiten zan guztia modu sistematikoan bildu eta eskaini, ba, norberak edo zeinek gizartean horren jakinaren gainean da egon nahi izan ezker, ba, posibli izan dadin, baina aldi berean, eta huze da helburu nagusia, ba, izan dadila deia, ba, norbaitek informazio izan ezkero eta mai gainean jartzeko. Ezaten zenuen moduan eta askok jakingo dutenez, ba, hipotesi kontrajarriak egon dira ere polemika politikoaren menpe. Orduan, azkenen horrek ahaztu egiten du, ba, familia tartean dagoela eta horrek dakarren sufrimendua. Orduan, guk ezin dugu katedratik eta instrukzio judizial bat aurrera eraman. Egin duguna izan da, ba, orain arte dakiguna eta ez dakiguna, dauden datu argiak eta kontraesanaz beterikuak, dana jarri eta esan aizue. Norbaitek jakingo balu, non dagoen, mesedez, esan dezala. Horrek arinduko paitu, horrek lagunduko paitu egia. Handik aurrera, ba, bestelako urratsak etorriko lira, baina etorriko lirateke etorri behar izatekotan, baina lehentasuna hori da, sufrimendua arintzea.
Naparraren kasua izan da berriki datu berri batzuk azaleratu direlako, berriz ere martxan jarri nahi izan dena, kasu honetan ere norbaitek pistaren bat emango balu, ba hortik aurrera ere ikerketa judiziala berriro martxan jartzeko bidea egon liteke, ez da?
Ba, duta barik, ze denek jakin dezaten instrukzioa, azkenezko instrukzioa martxan jarri zen 2008an eta bukatu egin zen 2012an, Audientzia Nazionalean, eta Fernando Andreu magistratuak etzan zuena izan zen ez dago moduri jakiteko ia hil zuten ba, etako bereziek, edo indar polizialek edo horrenpean aritu egiten ziren elementu batzuek, ez da? Ez dago jakiterik, ez batzuk besteak, baina ez dago ere bastartzerik ez batzuk ez besteak. Orduan, daturen bat mai gainean jarriko balitz, hipotesi bat bati lentasuna ematen, orduan instrukzioari buelta eman alko litzaioge, ez? Baina nik uste dut, beretan honek momentu hontan bigarren maila jokatzen duela. Ze kontua da, ba, familia oso bat egondala, eta badagoela, eta zenitartekoak, eta urko pertsonak, eta oindik eta inguruan daudenak eta jakin barik non dagoen pertsona hau. Eta orduan, nik uste gizatasunain gaitik, justiziaren gaitik ez balitz, baina gizatasunaren gaitik eta egon behar du jendea eta bizirik eta horren inguruan jakin badakiena. Ba, mesedez bota dezala. Bota dezala, ze horrek askatuko luke lehenik eta behin eta gizatasuna gaitik eta askatu inbarregua. Gero, bigarrena, handik eta aurrera etorri barko litzatekena, bigarren mailan dago, eta uste dut baita familiaren txat bigarren mailan dago.
Berrogei urtetan isilik egon baldin bada, behar bada orain urratsa ematea kosta egingo litzaioke. Norekin jarri beharko luke harremanetan?
Hori, takit ez, norbaitek nahi duenean da ba, mudu asko egoten dira, ez, ba, autoritaten gana zuzenean jona izan ezean, ba, joan daiteke, ba, ez takit ez, instituzio akademikoetara, edo bitartekarien bitartez, edo informazio hori elerazi liteke, ez. Batzuetan ez dakizu, ez, ba, gizon emakumeun ganda, ez takit ez, urratzak emateko ze klika hori zelan martzen jarri liteken, ez da? Nik pentsatu nahi dut logikaren kontra ba klik hori emango dala, ez? Eta norbait, ba norbaitek zeo zer, argitzeko bidean da mai gainen jar lezakeela.
Bueno, Pertur kasuari buruzko txostena, gaiaren egungo egoera, hori da gaur argitara eman den txosteraren izenburua, Euskal Herriko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrak eman du argitara eta bere arduradunarekin. Jon Mirena Landarekin hitz egiteko aukera izan dugu hemen mezularian. Eskerrik asko Jon Mirena,
urrengo bat arte. Bai, bakarrik gauzatxo bat, bai, txostena badago in PDF formatoan, euskeraz eta gaztelaniaz, klik batez ba, jaizteko modukoa. Eta nik uste laburra dala argia eta mereziko lukela, jendeak irakurriko balu.
Nun aurkituko dute?
Ba, nik uste dut ja Googleen bitartez eta ze hainbat egunkarietan da zintzirikatu egin da PDF-a. Eta nik uste dut gero egongo dala baita ere gure web horrian, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Eusko Jaurlaritzakoan. Baina ja da badago zedagarri eta interneten bitartez zuzenean.
Izan ziur jende askok izango duela interesa. Jon Mirena, eskerrik asko, arratsaldeon.
Zeuei, arratsaldeon.